Baztango ez eguneak aztertzeko alako lantegi teoriko praktiko irekia antolatu dute duden urriaren 14erako, duden astrenerako atxaldeko bostetan. Eta eginen da, aipatutako saioa eta hortxe Lekarozko aterpetxean, izanen da nola baitera alderdi teorikoa eta horren urbil dagoen eta zilean handagoen putzuen izanen da alderdi praktikoa. Betire, uniburuz sorastatzeko eta seguraski taller hori gidatzen izanen den Arantzadi, zientzial karteko Jon Garin, biologoarekin. Bildikora, ondoko tarteuntan, egunon Jon?
Egunon.
Horaxe, eta halare, bueno, aurten berian aukera izan dugun nik uste zurekin mintzatzeko, preziski Amaiurko jauregi bortan urak eta gizakiak Baztango paisaia zizilkatuk, izeneko erakusketa eta ikuska izan baitzen, eta, bueno, gilen artean zuek ere hor izan baitzineten, ez da?
Bai. Nafarra iparraldean divulgazio jarduera desberdinak burutu ditugu eta horietako bat izan da hori erakusketa ez bakarrik Amaiurren baizik eta ba bueno goizuetan eta Larraunen bertan ere ikusgai egonda egun batzuetan zehar, baina bueno divulgazioaz gain ere ikerketa ere landu nahi dugun eta gaurko saioa pizkat horren bueltan joango da.
Bueno, beraz, nola baiteko loturarik ere batu, ez, erakusketa horrekin orain eginen den saio hau.
Bai, pikin bat bai, baina gehiago dauka Arantzadik azken bi urteetan Gipuzkoan burutu duen proiektu batekin. Deitzen da mikroklima proiektua dela mikroezeguneak ardatz dituen, mikroezegune edo ezegune txikiak ardatz dituen proiektu bat, Gipuzkoan burutu dana, baina gure asmoa aldela Euskal Herri guztitik zabaltzea da, eta aukera bat sortu da justo Baztango inguruan, eta hori izango da ba, saio teoriko praktikoaren helburu nagusia. Jendeak pixkat gertu arazi ekosistema hauen hueltan. Eta? Zerizidun dauden, eta nola bereiztu daitezken, da, lan mota desberdinak ingo ditugu.
Bueno, bi urte eta nola Gipuzkoan landu izan dena, edo pitxet bide edo hildo horretatik eta eginen duzu saioa gure Baztanen, baina bi urtoketan zer da pixkete horre egin dena eta ze ondoriorik atera duzu Gipuzkoan egindako lanketa horretatik.
Elburu nagusia izan da, ez eguneak ardatz bezala hartuta, aztertu ditugu Gipuzkoako 25 ez egune desberdin, lau ikuspegi desberdinetatik. Alde batetik landaretza aztertu da, gero anfibioak aztertu dira, burrunti eta sorgin horratzak, eta azkenik eltsoak. Azkenean dana pixka elkarrekin lotuta zegoen, izan ere behar bada ezagut Baztanen horren beste, baina eltsoen gaia orain puri-putian dago, eta kitzio kanpoko espezie batzuk ere sartu, bueno, iritsi zaizkigula, eltsot igrea eta bueno, ikizka sortzen duen gizartean egin egiten duguna da eltxoekin erlazio izan ezakien zen bizuden guzti horiek aztartzea. Oda, anfibio burrunti eta sorgin horrazak eltxoen etxai naturalak dira, berai jate dituzte bai larba direnean, uretan bizi direnean, eta baita ere galariak direnean. Ondorio, bueno, proiektu honen helburu nagusiari izan da ikustea, ea eraginik ba ote duen ez duguneak eltsu hauen presentzian edo ez. Eta nahi eta oraindik datu guztiak ez ditugun analizatu harri ikusten da, naturalan ondo kontserbatutako ez egunetan eltsuen presentzia oso bajua dela, izan ere etxai naturalak propio dituztenez, ba, beraiei aurre egiten diete. Aldiz, arazo gehien eremu urbanoetan sortzen da. Eremu urbanoetan eltsuen proliferazio handiagoa da, gehien normalean ere arrapakari gutxiago izaten dituztelako.
Bueno, beraz, eltxuen edapena saiesteko komeni litzateke, ez? Halako eremu edo ingurune naturalagoak eta izatea ematen duenez.
Bai, hori baino kontutan hartzia eremu urbanoetan zegoen horiek sortu nahi izan ezkero garrantzitsua dela alik eta zegoen naturalenak egitea. Oso dituta gaude hormigoi soilik sortutako espaziak sortzea eremu urbanotan. eta hori egia esan oso kaltegarria da, izan ere hor, ba, adibidez, burrunki eta soin horretek landaretza behar dutela, oso hormigonatuta da baldin badago ez eguna, justo bakalte egiten dira.
Bueno, bautu uste hori ere badela, ze bastango udararen kezketako bat edo asmoetako bat, ingurune hola urbanuetan, ba, pikete zeune naturalak, ez dakite zeune preziski, baina ingurune naturalagoak bihurtzia gure herrietako parkeak eta horrelakoak.
Bai, gehien bat informazioa lortzea, ekintzak alik eta modu oberenean egiteko. Hori da helburuetako bat, ikasten ari gara ere, eta urteak dira arantzadik urmaelak sortzen ari dela. Nola egin behar diren eremu fiskat urbanizatuagoetan. Ez da behar da zuen kasuaz, bastango inguruan dauden ez eguneak normalen eremu naturaletan daude, eta justo ez egune horiek ez dute arazo hori. Baina, bueno, proiektu hau ere balio izan du alde batetik hortarako, ez bakarri hortarako, baita ere balioan jarri ditugu ez egune hauek, daukaten garantia, izan ere fisikoki oso txikiak izan arren biologikoki aberastasun handia daukate, espezie asko erakartzen dituzte, eta bioaniztasuna edo biodibertsitatearen kontserbazioaren ikuspegitik oso oso ekosistema interesgarriak eta baliogarria dira.
Bueno, iduriz, bastanen ere, ez egun horien behaketan eta taldetxo bat edo aitu dela, edo lan talde bat osatu dela, ez? Pitxete, aitzineko lan horiek ere egin ez.
Bai, bat, kasu berezi bat, de hecho, guretzako saiakera bat da, baina oso interesa handia daukagu, izan ere, beraien handik, bastango talde eragiletik sortu da interesa, ez egunen jarraipenean pixkat ikusi dute zer egiten dugun, eta talde eragileko pertsona batzuk ja ezagutu ditugu, badakitu formazio aldetik ere, ba, edo biologoak izan direla, edo ikasi dituztela ingurumen zientziak, edo naturarekiko sentsibilitatea handia daukatela, orduan jende oso baliagarria izan daiteke azterketa horiek egiteko, eta orduan eskatu ziguten arenen, bueno, lehenengo urtearen hasieran egin genuen aurkezten moduko bat, beraiei bazen izan gure proiektua, eta pixkat bastan aldean zer egin ziteken. Eta beraiek dagoeneko, ba, etxeko lanak egin dituzte, zerrenda moduko bat sortu dute segunena bastan ingurukoa, bai, ba, talde eragileko jendeak, bai, baso zainen laguntzat, eta herriko beste hainbat pertsonek lagunduta, ez egune desberdinen zerrenda bat eta mapan kokatu ditugu, eta arain beraiek nahi dutena da, nola baiteko formakuntza bat jaso ondorengo prozesuan ere beraie izan daitezten, ba, erabilien nagusiak. Orain oso modan dago, deitzen da, herritarren zientzia, ba, azkenean herritar edonork egin ditzaken lanak, ba, naturaren ikerketaren ikuspegitikan, bere ordu libereetan eta alduenean, baina kasu honetan izango zen, ez egunetako batzuen azterketa hori beraien aldetikan egitea, eta hortalako eskatu digutena da, ba, holkua. Guia urteak dara matzagu lanian, orduan arantzadiko bikideren bitartez, ba, anfibioak nola aztertu, eta burruntzi eta sorgin horrekak nola aztertu, aditzera emango diegu. Gero ere oso gainetik aipatuko dugu ere landaretza eta eltxoak nola aztertzen diren, eta asmoa da urrengo urteko udaberrian, dagoeneko lehenengo laginketak urutzea, hainbat ez egunetan, ba, bueno, datuak lortzen juteko. Igual inkluso harri bitxiren bat lortu dezakegu, espezienean zaturen bat, edo bana alakoa inoiz ez dakigu nora inoiz iritsiko gara, baina asmoa hori da.
Bueno, beraz, asmoa zein den, garbi agertu dakuzu, eta zeldu den astreina atxaldeko bostetan egina da itzortua, pentsatzekoa da, bueno, taldetxo hortako jendia eta horri zaren dela, baina bihar bada gure entzunen artean egon daiteke, bihar bada uni buruzko berririk ez duena eta interesaturik egon daitekenare egitas muntan.
Ba, bai, bere zegia da ere, ez du importa jendea tartu mandin bada, baina bai nahi zutela konpromezua zeukaten jendea bertaratzia, ja nola baita esateko proiektuarekin bat egingo duen jendea jutea, baina, bueno, irekia da, eta orduan edo nor juna izango da. Egia da antolatzen ari ginenean, zarantza izan genuela, ea umeak ere joan zitezken. Printzipioz, helduen pentsatuta dago, baina, bueno, nera beren barba dago oso interesatua. Naturan ere joateko aukera izango du, arazori gabe.
Ba, hor dago, hitzordua, bi hortuko arranduko, Lekarozko aterpetxan berian, ez? Egin aduzue.
Hori da, saio teorikoa Lekarozko aterpetxan ingo egu, eta gerora joango gara inguruan dagoen urruma dela bisitatzera. Egia da, gaudela gara, jo berenean animaliak eta ikusteko. Baina, bueno, asmoa da nola baita izateko simulakro moduko bat egiteko, eta esplikatzeko, ba, non jarri barran begira da, zer egin barran, zer prozedura jarraitu barran, gauza guztiek landuko dira pixka inguruan.
Ederki, Jon, ba, hortan utziko dugu.